Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May potensyal na issue na maaaring nakamamatay na nakakaapekto sa higit sa kalahati ng mga Australiano at sumisira sa ating kalidad ng buhay, mga relasyon at ekonomiya. Hinihikayat tayo ng mga profesional sa kalusugan na gawing prioridad ang pagpapabuti ng pagtulog o harapin ang mga malubhang kahihinatnan. Sa tampok na ulat ni Camille Bianchi na isinalin sa wikang Filipino. Ayon sa isang bagong pag-aaral ng Sleep Health Foundation, kung nagising ka sa pakiramdam na masigla, ikaw ay kasama sa menorya o iilan ng mga Australiano. Sinabi ng pinuno ng organisasyon na si Dorothy Brooke na ang issue ng kakulangan sa pagtulog ay nakakaapekto sa kalidad ng buhay para sa higit sa kalahati ng populasyon.
60% of Australians reported one or more insomnia symptom 3 or more times a week. So they were reporting either having a lot of trouble getting off to sleep or staying asleep with lots of wakefulness in the night.
Ang pag-aaral ay isinagawa sa mahigit sa 2,000 mga nakibahagi sa pagtatanong na mula sa magkakaibang edad at pinagmulan. Napag-alaman sa naturang pag-aaral na 15% ng mga Australiano ay may talamak o malalang hindi pagkakatulog o chronic insomnia. Si Dr. Peter Keller ay isa sa kanila hanggang sa magpatingin at magpagamot siya 28 taon na ang nakararaan. Siya ngayon ang Managing Director ng Sydney Sleep Center na nagpapatakbo ng 11 klinika na sumusubaybay at gumagamot sa mga karamdaman sa pagtulog tulad ng sleep apnea. Ito ay ang pagkagambala ng paghinga sa pagtulog.
I was still working as a dentist and one fine day I was working on a patient with a drill in my hand and I fell asleep. Fortunately, the drill wasn't in the mouth but it gave me a shock, not to mention the patient.
Tinitiyak ni Dr. Keller na ang kanyang sariling mga issue sa pagtulog ay ginagamot. Naniniwala siya na siya ay maaaring namatay ng maaga tulad ng kanyang ama kung hindi siya nagpagamot para sa kanyang sleep apnea.
I think it's life-threatening, not only for the individuals themselves who are embracing this type of lifestyle, but for everyone around them. Okay, because if they're going to be menace on the road because they fall asleep or they're working with machinery.
Kasama sa mga sintomas ang pagkahapo o kapaguran, pagkamayamutin, kahirapan sa pag-focus o konsentrasyon at pagkagambala sa pang-araw-araw na gawain. Mas karaniwan ang mga ito sa mga kababaihan at mga kabataan. Napag-alaman ng pinakabagong pag-aaral ng Sleep Health Foundation na mga kabataan ay may posibilidad na nahihirapan na makatulog habang ang mga mas matandang tao ay madalas na nagigising at mas maagang magising. At sinabi ni Dorothy Brooke na ang stress ay natukoy bilang ang pinakamalaking hadlang sa kalidad ng pahinga.
Financial concerns, unemployment, lower socioeconomic status. We do find this with a lot of health indicators, but I think what we're seeing here is that people are often taking their worries to bed.
Ang pangkalahatang consensus sa mga nagpapagamot ng mga karamdaman sa pagtulog ay na ang teknolohiya ay ang kaaway ng kalidad ng pagtulog. Inirerekomenda ng mga eksperto sa pagtulog na patayin ang telepono o laptop ng 2 oras bago ka matulog at sa oras na iyon ay huwag kumain ng marami o uminom ng alkohol o alak. Si Tanusha Suthiratnam ay isang sleep technologist sa Sydney Sleep Center. Napansin niya na ang 11 mga klinika ng negosyo ay higit na naging mas abala bawat taon dahil nagkakaroon ng mas malaking kaalaman na nakapalibot sa mga ugnayan sa pagitan ng mga karamdaman sa pagtulog at diabetes, mga isyu sa puso at mas maikling buhay.
Many years ago, it started with the elderly group and then they started saying, I didn't know that because as we are setting a patient up for a sleep study, we talk to them, we educate them on what it is and what needs to be done. So then they bring in their children, grandchildren, so it's just going down the family line.
Inirerekomenda ng mga eksperto sa pagtulog Ang hindi bababa sa 7 oras ng pagtulog bawat gabi para sa mga matatanda at hanggang sa 10 oras para sa mga teenager at mga bata.
SBS Filipino, ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.